რადიო თავისუფლება FM 107.4.
22 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. რუსეთი ჯერ არაპირებს საქართველოსათვის სავიზო რეჟიმის გაუქმებას. სასამართლომ თბილისში წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა ფარული ჩანაწერების საქმეზე დაკავებულ პირებს. თურქეთში დააკავეს სამი მეცნიერი ტერორიზმის პროპაგანდის ბრალდებით. სირიელი ქურთები აპირებენ ჩრდილოეთ სირიაში ფედერალური რეგიონების გამოცხადებას. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის ვიცე-პრეზიდენტის პაატა ბახტუვიძის განცხადებით, თვითმმართველობა უნივერსიტეტის მეორე კორპუსში გააქცელებს აქციას რექტორის გადადგომის მოთხოვნით. ამის შესახებ ბახტუვიძემ ჟურნალისტებს უთხრა უნივერსიტეტის ლექტორების ჯგუფთან შეხვედრის შემდეგ. დღეს უფრო ადრე უნივერსიტეტის რექტორმა ვლადიმერ პაპავამ უარით უპასუხა თვითმმართველობის წარმომადგენლების ულტიმატუმს გადადგომის მოთხოვნით. სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორების ჯგუფი დღეს შეხვდა აუდიტორია 115 წევრებს. სტუდენტების ეს ჯგუფი მოითხოვს უნივერსიტეტის თვითმმართველობისა და რექტორის აკადემიური საბჭოსა და სენატის არჩევის სისტემის შეცვლას. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტების გამოსვლები გასულ კვირაში დაიწყო. თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა პირადი ცხოვრების სამსახველი ფარული ჩანაწერების შენახვა გავრცელების ბრალდებით დაკავებულ პირებს, ზურაბ ჯამალაშვილს და ირაკლი ფხალაძეს. საქალაქო სასამართლოში საქმის განხილვა დახურული რეჟიმით მიმდინარეობდა. ზურაბ ჯამალაშვილი და ირაკლი ფხალაძე ბრალს არ აღიარებენ. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ 15 მარტს განაცხადა, რომ პირადი და ოჯახური საიდუმლოების ხელყოფის ბრალდებით ჯამალაშვილისა და ფხალაძის გარდა სისხლის სამართლებრივი დევნა მიმდინარეობს კიდევ სამი პირის, გელა ხურცგაიას, ნიკოლოზ ხაჭაპურიძისა და ინგა ჩატოიანის მიმართ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის განცხადებით, რუსეთი ჯერ არ აპირებს საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის გაუქმებას. ამის შესახებ კარასინმა უთხრა ქართველ ჟურნალისტებს პრაღაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელთან ზურაბს აბაშიძესთან შეხვედრის დაწყებამდე. მისი თქმით, ის რომ საქართველომ გაუქმა სავიზო რეჟიმი რუსეთთან, ეს მისი სუვერენული უფლება, რუსეთი კი ამას ვერ გააკეთებს სხვადასხვა მიზეზებს, მათ შორის რუსათხოვების საკითხების გამო. რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებას განვაგრძობთ უცხოეთის ამბებით. თურქეთში ტერორიზმის პროპაგანდის ბრალდებით დააპატიმრეს სამი მეცნიერი მას შემდეგ, რაც მათ საჯაროდ წაიკითხეს პეტიცია ქურთებით დასახლებულ რეგიონში უშიშროების ოპერაციის შეწყვეტის მოთხოვნით. პოლიციამ ასევე დააკავა და დაკითხა ბრიტანეთის მოქალაქე სასამართლოში, რომელმაც სამი მეცნიერის დაპატიმრების ორდერი გასცა. თურქეთის მთავრობა ქურთ მეამბოხეებს, კერძოდ ქურთისტანის მუშათა პარტიას ადანაშაულებს 13 მარტს აფეთქების მოწყობაში, რის შედეგადაც ანკარაში 27 ადამიანი დაიღუპა. სირიის მთავრობის დელეგაციის ხელმძღვანელი ბაშარ ალ-ჯააფარი უარს ამბობს პირდაპირ კონტაქტზე ოპოზიციის წარმომადგენლებთან სამშვიდობო მოლაპარაკებისას, რომელიც მესამე დღეა მიმდინარეობს ჟენევაში. როგორც ჯააფარიმ განაცხადა, ის პირისპირ არ შეხვდება მოლაპარაკებაზე ოპოზიციის მთავარ წარმომადგენელს მუჰამად ალუშს, სანამ ის ბოდიშს არ მოეხდის მოთხოვნისათვის, რომ სირიაში პოლიტიკური გარდაქმნის პროცესი უნდა დაიწყოს პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის დამხობით ან სიკვდილით. სირიელი ქურთების ლიდერები აპირებენ ჩრდილოეთ სირიაში ცალკე ფედერალური რეგიონის გამოცხადებას. სირიელი ქურთების წარმომადგენელთან სტეფან დე მისტურას შეხვედრის შემდეგ უკაცრავად ეს გადაწყვეტილება მიიღეს მას შემდეგ, რაც მათ უარი უთხრეს მონაწილეობაზე ჟენევაში მოლაპარაკებაში, რომელზეც სირიის მთავრობისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ. მოლაპარაკება გაეროს ეგიდით ტარდება. პაკისტანში სულ ცოტა 15 ადამიანი დაიღუპა და 20-ზე მეტი დაიჭრა ავტობუსში ბომბის აფეთქების შედეგად. აფეთქება მოხდა ჩრდილოეთ დასავლეთში მდებარე ქალაქ ფეშავარში, ხალხი ცავსე რაიონში, როცა ავტობუსში ადიოდნენ სამთავრობო უწყების თანამშრომლები სამსახურში წასასვლელად. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა პაკისტანელი თალიბების მოკავშირე ექსტრემისტების ჯგუფმა ლაშქარ ე ისლამმა. ის აცხადებს, რომ შურიიძია სამხედრო ტრიბუნალზე 13 ექსტრემისტისათვის სიკვდილის მისჩისათვის ექსტრემისტების განაჩენი 15 მარტს გამოაცხადეს. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაგის სტუდიიდან მოამზადდა გაგაცნოთ კობა ლიკლიკაძემ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարևձեցի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկանալը։ Մի քանի շաբաթ առաջ ընդդիմադիր պատգամավորները հայտարարեցին, որ իշխանությունները ոչ միայն կազմել են արդեն նոր ընտրական օրենսգրքի նախագիծը, այլև իրենցից կամ հասարակությունից ծածուկ առանց հանրային քննարկումների այն ուղարկել են Վենետիկի հանձնաժողովին։ Եվ ահա այս օրերին Երևանում են գտնվում Վենետիկի հանձնաժողովի անդամները, որոնց հետ էլ հնարավորություն ունեցան հանդիպելու խորհրդարանական խմբակցությունների, այդ թվում և ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Արդյոք նրանք Վենետիկի հանձնաժողովի անդամներից ստացել են իրենց մտահոգող հարցերի պատասխանները, կներկայացնի Աստղիկ Բեդևյանը։
Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի փոխանցմամբ Վենետիկի հանձնաժողովի ներկայացուցիչներն իրենց հետ հանդիպման ժամանակ չեն պնդել, թե քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների ցուցակները ենթակա չեն հրապարակման։ Մինչդեռ Հայաստանի իշխանություններն ընդդիմանալով քաղաքացիական հասարակության և ընդդիմության պահանջին հղում են անում նաև Վենետիկի հանձնաժողովի վերապահումներին։
Ակնհայտ է, որ Վենետիկի հանձնաժողովը իր որոշումներն ընդունում է նաև հիմք ունենալով ԵԱԿԺՄԻԳ-ի եզրակացությունները, որովհետև այսպես ասեմ, աշխարհում թիվ 1 դիտորդական առաքելությունը դա ԵԱԿԺՄԻԳ-ն է, եւ նա է որ պրոֆեսիոնալ գնահատական է տալիս, եւ շատ կարեւոր է նորից եմ կրկնում, որ ԵԱԿԺՄԻԳ-ի վերջի եզրակացության մեջ արդեն միանշանակ նշվեց քվեարկած քաղաքացիների ցուցակները հրապարակելու խնդիրը։
Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետներն այսօր խորհրդանում հանդիպում էին ազգային ժողովում ներկայացված ուժերի հետ։ Արմեն Մարտիրոսյանի խոսքով եվրոպացիները հիմնականում լսողի դերում են եղել, բայց դա արել են խիստ հետաքրքրված։
Մեր բերված փաստարկները ստեղության հակաճառության չարժանացան։
Չնայած հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն ասաց, որ իրավունք չունի խոսել եվրոպացի փորձագետների արձագանքի մասին, այնուհանդերձ նրա տպավորությամբ էլ այսօրվա հանդիպումը ձևական չէր։ Հարցին քվեարկած քաղաքացիների ցուցակների հրապարակման հարցում Վենետիկի հանձնաժողովը կարող է փոխել տեսակետը, Զուրաբյանը պատասխանեց.
Այստեղ շատ կարևոր է մեր հասարակության եւ քաղաքական ուժերի համախմբումը։ Իրենց վրա ազդում է այն, որ դրա մասին խոսում են բոլորը։ Ըստ էության հիմա ում հետ հանդիպում են հասարակական կազմակերպություններ, քաղաքացիական նախաձեռնություններ, քաղաքական ուժեր, բոլորը խոսում են դրա մասին։ Եթե բոլորը Հայաստանում պնդում են, որ պետք է այդ ցուցակները հրապարակվեն, ուրեմն իրենք են հասկանում, որ այդտեղ ինչ-որ մի բան կա։
Եվ մենք դիտքով
դե հիմա ես դժվարանում եմ ասել, բայց այդ ուղությամբ մենք ինչքան պնդենք, այնքան ավելի շատ բանի կհասնենք։
Հակն իր 4 առաջարկներին՝ հրապարակել ընտրությանը մասնակցած քաղաքացիների անունները, մաքրել ուրճացված ընտրացուցակները, բազմակի քվեարկության բացառման նպատակով կիրառել մատների թանաքոտման կամ ստուգման հասանելի մեխանիզմ, ընտրության օրը տեսանկարահանել տեղամասերն ու հարող տարածքը, ավելացրել է 5-րդը՝ բացառել տարածքներից թեկնածուների ընտրության հնարավորությունը։ Այս պահանջները Զուրաբյանի խոսքով ներկայացրել են նաև Վենետիկի փորձագետներին։ ԲՀԿ նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը եւս ստորագրած ցուցակների հրապարակման հարց է բարձրացրել։
10 անգամ ուղիղ ես տվեցի հարցը Վենետիկի հանձնաժողովի հարգարժան փորձագետներին։ Պատասխանեք այո կամ ոչ։ Դուք կողմ եք ընտրացուցակների հրապարակմանը։ Իմ հարցի պատասխանը ես չստացա, անկեղծ ասած, իմ տպավորությամբ իրենք առանձնապես ոգևորված չեն ընտրացուցակների հրապարակմամբ, որտեղ իրենք առաջարկեցին, իսկ դուք կարող եք առաջարկել որևէ այլ մեխանիզմ, որը կարող է փոխարինել ընտրացուցակների հրապարակմանը։ Ես վստահ եմ, որ իրենք չեն պնդի, որ ընտրացուցակները հրապարակվեն, իրենք առաջարկեն գտնել միջանկյալ ինչ-որ մեխանիզմ, ուրեմն որպիսի հնարավորություն լինի ինչ որ կերպ ծանոթանալ։
Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետների հետ հանդիպումից հետո էլ իշխանությունն անզիջում է ցուցակները հրապարակելու հարցում։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանը կարծում է, ցուցակների հրապարակումը էական որևէ խնդիր չի լուծում, Սահակյանի վստահեցմամբ ցուցակների հրապարակման հարց Վենետիկի հանձնաժողովի ներկայացուցիչները չեն էլ բարձրացրել։
Ենթադրենք ընդդրական ցուցակները հրապարակվում են եւ փակցված են եւ Հայաստանի տարբեր մարզերում կամ տարածքներում քաղաքացիներ, ովքեր իսկապես եկել են եւ մասնակցել են, գալիս են ասում են, չենք մասնակցել, մեր փոխարեն ստորագրվել են։ Դրա հետ կապված մեր հետագա գործողությունները, որ ապացուցենք, վստահեցնենք, այսպես վստահության մակարդակը բարձրացնենք, բավականին գրեթե անիրականանալի գործողություններ են կատարել։
Իդեպ այսօր ազգային ժողովում էր նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը, որի կարծիքով ընտրած քաղաքացիների ցուցակների հրապարակումը մարդու իրավունքների խախտում է։
Դրա մասին Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանը ունեցել աշատ հստակ դիրքորոշում, որը մեծապես համաձայնչա Վենետիկի հանձնաժողովի եւ ԵԱԿԺՄԻԳ-ի նախկինում տված փորձագիտական եզրակացություններին, ոչ թե Հայաստանում, այլ առհասարակ ստորագրված ցուցակների հրապարակման
խախտում։ Հանրապետության նախագահները ձեր տեսակետին, պարոն Սարգսյան,
ես ճիշտ ասացի, հետ է տարած
չեմ։ Բացական հետևանք կունենան, եթե մենք որոշենք հրապարակել այդ ցուցակները։
Դա կարա ճնշումների դաշտ ստեղծի այն մարդկանց համար, ովքեր չեն ուզում, որպեսզի հանրայնացվի իրենց քվեարկության մասնակցելու չմասնակցելու
փաստը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ի ընդունված նոր սահմանադրությամբ Հայաստանը 2018 թվականից ալևս խորհրդարանական կառավարման երկիր է լինելու։ Պարզվում է, ահա, նույն այս գործընթացը սկսվել է նաև Լեռնային Ղարաբաղում։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Ղարաբաղի խորհրդարանական բոլոր 5 կուսակցությունները 3 այլ կուսակցությունների հետ դիմել են նախագահ Պակո Սահակյանին սահմանադրական փոփոխությունների մասնագիտական հանձնաժողով ստեղծելու խնդրանքով։ Դիմումին միացած ընդդիմադիր ազգային վերածնունդ կուսակցության պատգամավոր Հայկ Խանումյանն ասում է, Ղարաբաղում նախագահականից խորհրդարանական մոդելի անցնելու մասին առաջինը խոսել է վարչապետի կուսակցությունը Իշխող Ազատ Հայրենիքը։
Մենք հայտարել ենք, որ դեմ ենք սահմանադրական փոփոխություններին, ինչու, որտեղ գտնում որ 10 տարի մեկ սահմանադրություն չեն փոխում, որ դա բացասականորեն կարող է անդրադառնալ Արցախի կերպարի վրա, ինչ հատկապես միջազգային կերպարի վրա, եւ որ կարող է նախադեպ ստեղծել ցանկացած իշխանության համար սահմանադրություն փոխելու, այսինքն ամեն իշխանություն գալով ինչ-որ փուլում իշխանության կփորձի փոխել սահմանադրությունը։
Խանումյանի խոսքով այնուամենայնիվ դիմումին իրենց կուսակցությունը միացել է փոփոխություններին հետևելու առաջիկայում նաեւ մասնագիտական հանձնաժողովում անդամ ունենալու համար, սակայն այդ օրենքը փոխելու անհրաժեշտություն չեն տեսնում, պնդելով, թե դրա հետևում թաքնված է իշխանությունն ավելի կայուն եւ վերարտադրելի դարձնելու նպատակը։
Իսկ մեր կարծիքով մի քանի ռիսկեր կան, այդ թվում 2 անգամ անունդ մեջ նախագահի ընտրվելու արգելանքը հանելը։ Փաստորեն ներկայիս գործող սահմանադրությամբ իշխանության գլխավոր դեմքը նախագահն է, որը 2 անգամ ավելի չկարող նախագահ ընտրվել, հետևաբար առնվազն 10 տարի մեկ իշխանությունը կարող է փոխվել։
Ընդդիմադիր պատգամավորը խորհրդարանական կառավարման մոդելն ընդունելի չի համարում, հատկապես Ղարաբաղի նման պատերազմի մեջ գտնվող երկրում։
Ուժեղ նախագահական համակարգը ավելի է պատրաստ պատերազմով երկրի մարտահրավերներին պատասխանելու։
Որոշումների օպերատիվության, որոշումների անմիջականորեն ընդունելու եւ այլն առումով նախընտրելի է, որ այդպես լինի։
Նախագիծ կամ փոփոխությունների հայեցակարգ Ղարաբաղում դեռ չկա, բայց Հայաստանում խորհրդարանական կառավարման մոդելի անցնելուց հետո Խանումյանը վստահ է, Ստեփանակերտում էլ կփորձեն նույն կերպ վարվել։
Եթե առաջ քաղաքական ուժերի միջև այդ թվում կառավարող ուժերի միջև տարբեր կարծիքներ կային, ապա հայաստանյան փոփոխություններից հետո քաղաքական խորհրդակցությունների ակտիվացումը նկատվեց ինձ այդ փոփոխություններից հետո, եւ կարծես թե ամենայն դեպքում կառավարող ուժերի մոտ այդ առումով բոլոր կարծիքները համընկան։
Ղարաբաղի խորհրդարանական մեկ այլ ուժի դաշնակցության խմբակցության ներկայացուցիչ Վահրամ Բալայանի խոսքով իրենք միշտ էլ կողմ են եղել խորհրդարանական կառավարման համակարգի անցմանը։ Դաշնակցական պատգամավորն ընդգծում է, փոփոխությունից հետո Ղարաբաղում կառավարումն ավելի արդյունավետ կդառնա, բացի այդ երկու հայկական պետությունները կունենան միանման կառավարման համակարգ։
Ես ոչ ունեմ տնտեսական հարաբերությունների մեջ ենք, նույն համակարգի մեջ ենք, նույն կրթական մշակութային, ինչու՞ օրինակ, ասենք քաղաքական համագարկը նաև այդպես չի լինի։ Ես ցտում եմ դա հնարավորություն կտա ավելի հաստ, ավելի սահուն, այսպես հարաբերություններ ունենալ երկու երկրների իշխանությունների միջև։
Բացի այդ, դաշնակցության ներկայացուցիչը պնդում է, որ խորհրդարանական համագարկի անցնելու դեպքում կմեծանա կուսակցությունների դերը Ղարաբաղում։
Այդպես էլ դաստիրակ խորթային համակարգ այդպես է, մարդկանց դաստիրակեր, որ մեկը պետք է որոշի, մյուսները անեն, մոտորապես էս բանը կա։ Ես կարծում եմ, որ այս մտածելակերպը պետք է կոտրվի, այսինքն պետք է քաղաքական ուժերը ներքաշվեն երկրի կառավարման մեջ, որտեղ վերջիվերջո քաղաքական ուժերի պատասխանատվության մեծացումը դա հնարավորություն կտա ավելի կայուն կառավարման համակարգ ունենալ, ավելի համուրգը տնտեսություն ունենալ, զարգացող։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամիսներ առաջ Երևանի թաղամասերից մեկում Նորք մարաշում գտնվող մի առանձնատանը ոստիկանությունը մի քանի տասնյակ մարդ ձերբակալեց, այդ տնից դուրս բերելով նաև մեծ քանակությամբ զենք-զինամթերք։ Հայտարարվեց, որ այդ զինված խմբավորումը պատրաստում էր ահաբեկչությամբ զբաղվել և սպառնում էր մեր երկրի ազգային անվտանգությանը։ Անցել է արդեն 5 ամիս, բայց առայժմ հանրությունն այդպես էլ տեղեկություն չունի, թե ի վերջո ինչ ընթացքում է այս գործը։ Լսենք Արտակ Համարծումյանին։
Նորք Մարաշի զինված խմբի գործով կալանավորվածներից մի քանիսի փաստաբաններ նահազանգում են։ 5 ամիս առաջ սկսված նախաքննությունը դոփում է տեղում։ Իրենց պաշտպանյալները շարունակում են մնալ կալանքի տակ, սակայն քնչական ակտիվ գործողություն չի իրականացվում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից ազատությանը տեղեկացրին, որ նախաքննության գաղտնիությունից ելնելով որևէ նորություն չեն կարող փոխանցել, չմարամասնելով, թե երբ է նախատեսվում գործնուղարկել դատարան և քանի անձ է կալանավորվել։ Նույն գործով կալանավորված ազատամարտիկ Աղասի Մարտիրոսյանի կալանքը փետրվարի 5-ին 2 ամսով երկարացվել է։
Քնչական մարմինը կալանքի ժամկետը երկարացրեց այն հիմքով, որ պետք է ևս նորից կատարվեն քնչական գործողություններ, սակայն փետրվարի 5-ից առ այսօր քնչական գործողություններ չեն կատարվել։ Ոչ հարցաքննություններ են կատարում, ոչ առերեսումներ են կատարում, եւ մտավախություն կա, փաստորեն մնաց ընդամենը մի ամիս ժամանակ, որ նորից կարող են կալանքի ժամկետը այդպես երկար հասնել, բայց չէ, որ օրենքը պահանջում է, որպեսի քնիչը ջանասեր լինի և քնչական գործողություններ կատարի։ Ես տեղեկություն չունեմ հիմա ինչ է կատարվում և ինչու է փաստորեն նախաքննությունը լռում, գործողություն չի կատարում և ընդհանրապես մեր բոլոր հարցերին պատասխան չկա։
Ազատամարտիկի շահերի ներկայացուցիչ Լիանա Բալյանի փոխանցմամբ Մարտիրոսյանը օրեր առաջ է դադարեցրել շուրջ 20 օր տևած հացադուլը, որով բողոքում էր նախաքնության ընթացքից։
Նա չի պատկերացնում և չի հասկանում, թե ինչու են իրեն վերջապես ձերբակալել, կալանավորել և ինչու են պահում մեկուսարանում։ Նա իր մեղքը չի ընդունում և գտնում է, որ ոչ մի կապ չունի տվյալ հանցագործության հետ։
Ըստ պաշտոնական վարկածի զինված խումբը պատրաստվել է մի շարք ծանր հանցագործություններ իրականացնել, այդ թվում և պաշտոնյաների դեմ։ Խմբի ձերբակալությունից օրեր անց նախագահ Սարգսյանը հորդորել էր սպասել ընդամենը մի քանի շաբաթ, մինչև գործը կհասնի դատարան, պնդելով, թե դրանից հետո խմբի վերաբերյալ բոլոր կասկածները կփարատվեն։
Էդ որ երկրում եք տեսել, այդպեսի թափանցի գործողություններ կատարեն ու չհամբերեն գոնե մի շաբաթ, երկու շաբաթ, երեք շաբաթ, որպեսզի քննությունը ամբողջականացնի, ներկայացնի հանրությանը կամ ուղարկի դատարան։ Լավ, գոնե չեն համբերում 10 օր, 15 օր, մի ամիս, հետո երբ որ դատարանում կտեսնեն, որ ապացույց չկա, այն ժամանակ մենք կմեղադրենք ազգային անվտանգության մարմիններին։
Զինված խումբը ղեկավարելու, ինչպես նաև Ապորինի զենք պահելու մեջ մեղադրվող Արթուր Վարդանյանի շահերի պաշտպան Լևոն Բաղդասարյանն ազատությանը ասաց, որ 34-ամյա Վարդանյանը շարունակում է իր մեղքը չընդունել, պնդելով, որ կուտակված զենքը ուղված չի եղել Հայաստանի և Հայաստանի քաղաքացու դեմ։ Քնությունից այս փաստաբանն էլ այլ նորություն չուներ։
Կոնկրետ ին պաշտպանյալի մասով չի ասի, որ այդպես ակտիվ է գնում նախաքնությունը, բայց քնչական գործողությունը այդպես այդպեսին իրականացնում, բացատրություններ առերեսների վրա։
Հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու մեղադրանքով ավելի քան 3 ամիս կալանավորված պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի պաշտպանը ևս պնդում է, որ ակտիվ նախաքննական գործողություններ չեն իրականացվում։ Առողջական վատվիճակում գտնվող Շիրխանյանի կալանքը երկարաձգվել է, սակայն այս ընթացքում միայն 1 առերեսում է իրականացվել։
Դեկտեմբերի 19-ից առ այսօր մոտավորապես 3 հարցակնություններ են տեղի ունեցել Վահան Շիրխանյանի մասնակցությամբ և 1 առերեսում։ Մենք պնդում ենք, որ չկա որևէ հիմք, մեղադրանքը հիմնավորող որևէ ապացույց գործի նյութերում չկա, որոնք ուղղակիորեն ՊՊԿ-ին, որ Վահան Շիրխանյանը կատարել է իր ներկայացրած հանցավոր առարկը։
Փաստաբանների տվյալներով զինված խմբի գործով կալանավորվածների թիվը անցնում է 3 տասնյակից։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրերս էլ Երևանի մեկ այլ թաղամասում, Սարի թաղում, այս անգամ արդեն մեծ կրտուկ տեղի ունեցավ երիտասարդների մասնակցությամբ, արդյունքում մեկ երիտասարդ զոհվեց, մի քանիսն էլ հայտնվեցին հիվանդանոցում, ներկայացնում է Նարին Եղալեչյանը։
200 առաջ Սարի թաղի դպրոցներից մեկի հարևանությամբ տասնյակ երիտասարդների մասնակցությամբ տեղի ունեցած ծեծկրտուքի ժամանակ սպանված 17-ամյա Արմեն Բաղդասարյանին այսօր հողին հանձնեցին։ Նույն օրը հիվանդանոց տեղափոխված 5 երիտասարդներից 3-ը դուրս են գրվել։ Դանակի հարվածներ ստացած 2 երիտասարդներ էլ վիրահատվել են եւ դեռ գտնվում են հիվանդանոցում։ Քնչական կոմիտեում քրեական գործ է հարուցվել միանգամից 3 հոդվածով։ Ծեծկրտուքի մասնակիցներից 2-ը Պետրոսյան եղբայրները ձերբակալվել են։ Քից 3 օր է անցել, սակայն պատճառը դեռ հայտնի չէ։ Սարի թաղում նույնպես առանձնապես բերճախոս չեն, հատկապես տեսախցիկ տեսնելիս։
Հիմա մի նկարեք այստեղ ոչ մեկին։
Ես չեմ նկարի, բայց դուք
ոչ մեկին մի նկարեք, ինձ էլ մի նկարեք։
Ինչ դրական նկարագրեք ձեր ընկերոջը։
Շատ լավ ընկեր է, հիմա ոչ մեկին մի նկարեք, կամերան անջատեք։
Չկպնեք էլ կամերայի։
Ոչ մի բան չեմ կարացել։ Չէ, չէ։
Չեմ այնել, կուրսի չեմ ես խաղալ։
Մենք տեղյակ չէ։
Պատճառն ինչ է, հակառակ կողմով ծեր
էին։ Չգիտեմ, ես չգիտեմ։ 3 օր ա դեպք եղել արդեն, բայց չգիտեմ պատճառը։
Տուժած 18-ամյա Սերգեյ Օսիպովին հանդիպեցին հիվանդանոցում, հրաժարվեց մեր հարցերին պատասխանել։ Փոխարենը նրա տատը պատմեց, թե թորը կրվարած չէ, ընկերներն են զանգել դուրս հրավիրել։
Դե ինքը տունը լողանում էր, ինչ որ զանգեցին, ինք եղելավ դուրս, մեկ էլ հետո լսել ենք, որ հիվանդանոց դա։ Նոր հետո եկանք հիվանդանոց, տեսել են վիճակը վատ է։ Ենք ասմա տեսել եմ կրիպ կայնաս, նա իմ է ասմա մեկ էլ տերան իմ վրա էլ հասան։ Ասմա ես չգիտե իսկի ով են, ինչ են հարցնում եք, ամա ես չեմ էլ իմանում ովքեր էին։ Շատ խելանք, լսող, սաղ թաղի ժողորդն ասում եմ, Սերգեյ գնա ես խանոտ, գնա այն խանոտ, գնում է վազելով խանոտները գալիս։
Բժիշկները չեն շտապում ասել, թե դանակի հարվածներ ստացած երիտասարդները երբ դուրս կգրվեն։
Այս պահին Երևանի բժշկական կենտրոնում կա 2 հիվանդ, մեկը գտնվում է ընդհանուր և լապարոսկոպիկ վիրաբուժական բաժանմունքում միջին ծանրության վիճակով, մյուս հիվանդը գտնվում է ընդհանուր և կրծքային վիրաբուժական բաժանմունքում, որտեղ այնտեղ վնասված է կրծքավանդակը, թոքերի հետաքավոր վնասվածը։
ԵՊՀ գիտաշխատող վերլուծաբան Վահրամ Միրակյանը զուգահեռներ է տանում երիտասարդական այս ագրեսիայի ու բռնության տեսարաններով հարուստ հայկական հեռուստասերիալների միջև։ Դեռ մի քանի տարի առաջ կատարած իր ուսումնասիրության արդյունքում պարզել է 2005-ի համեմատ 2010-ին երիտասարդների շրջանում հանցագործությունների թիվն աճել է։ Պատճառներից մեկն ըստ նրա նաև թաղային հեղինակությունների հերոսացումն է էկրաններից։
Ամնաբարձր վարկանիշ ունեցող հեռուստապրոդուկտներով, իսկ ամնաբարձր վարկանիշ ունեցող հեռուստապրոդուկտներից մեկ սերիալներն է, ագրեսիան, գողական ենթամշակույթը ներկայացվում է որպես խնդիրներ լուծելու ճանապարհ։ Ու քանի որ մարդիկ տեսնում են այդ, տեսնում են, որ խնդիրներ լուծելու ճանապարհը հնարավոր է ագրեսիայի միջոցով, կարելի է գոռալ, կարելի է մունատկալ, կարելի է, չգիտեմ, խփել, հարվածել եւ դրա միջոցով շատ-շատ խնդիրներ կլուծեն։ Ու այդ երբաներ ընկալվում են։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն էլ հավելում է, սերիալներից բացի թաղային հեղինակությունները հարց լուծող են նաեւ ազգային ժողովում ու տարած ներում հատկապես ընտրությունների ժամանակ։
Հայաստանում կայուն է կրիմինալ հեղինակությունների վարքագծի հետևանքների անպատժելիությունը։ Մենք տեսնում ենք ինչպես է թոխմախի մհերը ազգային ժողովում, թե ինչքան ազատորեն այդ կրիմինալ հեղինակությունները իրենց պահում են բոլոր դեպքերում, ուզում են հայհոյում են, ուզում են ծեծում են, ուզում են խոսքով, եւ այս թողտվությունը, անպատժելիությունը, որը արկա է մեր երկրում, միշտ ունենալու է այսպիսի ծանր դեպքեր եւ ծանր հետևանքներ։ Կրիմինալ այս դեպքերին հավաքագրում է իշխանությունը հանրապետական կուսակցության շուրջ, ուղղակի մենք ցանկացած ընտրության ժամանակ տեսնում ենք այդ։
Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժամանակ առ ժամանակ այս կամ այն մարզից գյուղացիները բողոքի ձայն են բարձրացնում, անգամ ճանապարհ են փակում, որպեսզի կարողանան լուծել իրենց խնդիրները կապված բերքի մթերումից ստացվելի գումարների հետ։ Որոշ տեղերում մարդկանցից բերքը վերցրել են ու մինչև հիմա չեն վճարել դրա դիմաց։ Ահա հենց այսպիսի մի դեպքի մասին է պատմում Կարինե Սիմոնյանը։
Քաղցրաշենցի խաղողագործներն այսօր Երևան Մեղրի ավտոճանապարհն ավելի քան 1 ժամ փակ պահեցին անցած աշնանը մթերած բերքի դիմաց գումարներ նստանալու պահանջով։ Գյուղատնտեսական աշխատանքներն արդեն սկսվել են, բայց ավելի քան 100 տնտեսություններում գյուղացիների ձեռքին ընդամենը մոտ 200 միլիոն դրամի կտրոններ են։
խաղողը ծովը 80 դրամ, 70 դրամ, 40 դրամ,
40 դրամ, մերն ու ինվալիդ երեխա եմ պահում։ Իմ փողը իմ քրտին չես ուտում։
Բողոքի նրանց այսօրվա ակցիային արձագանքեցին գյուղատնտեսության երկու փոխտախարարներն ու Քաղցրաշենի գինու գործարանի ներկայացուցիչը, ովքեր հանդիպեցին ակցիայի մասնակիցներին ու խոսք տվեցին. «Մեկ ամսվա ընթացքում կմարեմ բոլոր պարտքերը»։ Ավելի վաղ կառավարությունից գյուղացիներին վստահեցրել էին, թե մինչև փետրվարի 1-ը բոլոր պարտքերը կվերադարձվեն, այնուհետև ժամկետները ձգձգվել էին մինչև մարտի 15-ը։ Այս անգամ արդեն ստիպված են սպասել ևս 1 ամիս։ Գյուղացիներն այսօր գյուղ վերադարձան, նշելով, թե վերջին անգամ են հավատում այս խոստումներին։ Ավելի քան 3.5 միլիոնի իր պարտքին սպասող Սոզ Վարդանյանը հաշվում է անցած տարվա ծախսերն ու իմի վերում թղթի վրա մնացած գումարները։
Սեպտեմբերից հանձնել եմ, ես իմ սաղի եկամուտը դրել եմ խաղողի վրա։ 600 000 կանխիկ ծախսել եմ, ինչու՞ են։ Ոչ մի կոպեկ չեմ ստացել։
Իսկ 110 դրամ տարբեր գներա։ Եսի 80 դրամ, նի խաղոնա։ Եսի 90 դրամ, եսի 80 դրամ։
Մի ուրական մեր ես երկում։
Եսի 110 դրամ, եսի ես ընդամենը հանձնը մի շապատվան մեջ։ Ամենը պշատը։
Քաղցրաշենցիները չնայած համաձայնեցին մայրուղին բացել ու սպասել ևս 1 ամիս, բայց իրենց կողքին կանգնելու եւ այս հարցում օժանդակելու խոստումներ տված կառավարության անդամների հետ քիչ հույս են կապում։ Գարունը բացվել է, բայց ելի վերևների շունչն իրենց թիկունքում չեն ցկում։
Մարսպետն ու գյուղնախարարը եկան ասեցին՝ «Հանձնեք զավուտին 110 դրամ»։ Այսօր ասենք փողը, ասեն այսօր հանձնեք փողի մասին հետ ու կմտածենք։
Ամենուր հերթատեսությամբ հաղորդում որ գյուղատեսուն այս տարի 11% աճանմեցել։ Եթե այս գյուղացին ամբողջ տարին ամոթացել, այսպես աշխատի, այդ տնտեսական աճը այդ գյուղացին իր վրա չի զգացել։ Մենակ գյուղնախարարն ու իր տեղակալներն են զգացել այդ աճը։ Իսկ իր երկրի, ես ինչ ենք։ Ախր, իրանք իրանք համար, իրանք ավտոներով, նայ մեծ իրանք պատավատի ավտոները, որ ծախեն այդ գյուղի փողը կտան, տպերեք ծախեք տվեք, արա մի տարի լան պատավատ մանեք եք։ Հիմի սիլիտրա է բերել։ Ես որից է սիլիտրա է փողը տամ։ Թույն բերել է, թույնի փողը որտեղ ես տամ։
Գյուղացին ես վերջին մարդն այս Հայաստանում։
Այդը չի Վրաստանում, կարան մի դոլարով խաղող ընդունեն։ Ու հրամանա տված վերևից գործարան տիրոջը։ Հանգարճ չլեմ շուման, մի դոլարից պակաս ընդունես։ Այդ ո՞նց է տենց լինում։
Կամու Արարատյանն ավելի քան 3.5 միլիոն դրամի խաղող է հանձնել Քաղցրաշենի գինու գործարանին։ 6 ամիս անց 1 դրամ անգամ չի ստացել։ Այսօր արդեն քանդել է իր 3700 մետր այգին։ Արդյունքը չեմ տեսել, այլևս ներդրում չեմ անի, ասում է հուսահատ գյուղացին։
Ամբողջ 3000 մետր այգին, 3700 մետր այգին քանդել ենք, ամբողջը վերացնում ենք։ Էլ ճաշ չկա, պայենք ինչ անենք, եթե ինարժեք իրա ինարժեքը չի ապահովում, պայեմ ինչ անեմ ես խաղողի այգի։ Ու կախեթ այգի է, որ այսօր հազվագյուտ այգի է ինքը, հազվագյուտ խաղող է կախեթը, որ ամբողջ գյուղում երևի 5 հեկտար չկա։
Նույն կերպ խաղողի 2000 մետր այգին արմատախիլ է արել նաև նրա համագյուղացին։ Գագիկ Մկրտչյանը 20 տոննա խաղող է ստացել իր այգիներից։
Կամաս-կամաս քանդում են, չգիտենք, ծիրանը ծորտնա տանում, խաղողի փողը գինի գործնատանում չի կարում տա, թե կարում տա, թե չի կարում, ասել են խեղճ մարդուն կվարկավորենք, եթե չեն տալի, որ մեր փողը տա, ինչ ասենք, էսա։
Մենակ ընտրությունների վախտ են, ընտրություն անում անում, մեկ ընտրում ես, կառավարությունը գալիս է գյուղ, արտաշատ, ընտրություն են խաղում, արա ինչ ընտրությունով չի ես երկիրը։ Գյուղացին ինչ գործ ունի ընտրության մասին հիշի, մտածի, գյուղացին ինչ գործ ունի զբաղվի այո ոչով, գյուղացին ինչ գործ ունի զբաղվի պարլամենտի ընտրությունով, գյուղացին իր հողով է զբաղվի, սա քաղաքը բանին, գյուղացուն դարձել են քաղաքական մեկնաբաներ, սա ժողովրդին դարձել են քաղաք, ես իմ ինչ։
Շատ չէ, մի 10 տարի հետո մեր նմաններ կվերանան, երիտասարդությունն էլ հողերը չանեն, ես երկիրը դառնա Տափաստան։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Քաղցրաշեն։
Այսօր այսքանը սիրելի բարեկամներ, հիշեցնենք եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վրացայության համար։ Իսկ այս ծրագիրը ձեզ համար հեռարձակում է Հավիսուփ Լեբա ռադիոկայանը։ Հաջողություն և ամենայն բարի ձեզ։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուպլեը։ Քեն մոյս մինետ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან. ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
Radio Tavisupleba FM 107.4. Ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио Თავისუფლება.
Was it in a place so belong?
Congratulations. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Think back on all the crap I learned in high school. It's a wonder I can think at all. I know my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. Cold to cool. Sweet imagination, and everything looks better in black and white. They give us those nice bright colors, give us those greens of summers, they make you think that all the world's a sunny day. Oh yeah, well I got it, a Nikon camera, I love.
music they're playing takes me out. Across the wall makes my life a carnival. I go out on the street, take my chance. Thank you.
always changes. That's right. I'm changing, those changes. Sweetheart, I'm changing, those changes.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Through a cloudy haze on a sunlit sea, we waved them away from the southern key. 17 hands with the one in charge was one fine man from the Bayou Sauvage. Mon cher Simeon keeps safe, says I. I try not to show him the tear in my eye. I said, my love, I'll wait for you. Farewell, sweet boy from the wild bayou. I always know that sailors pray as the trade winds blow. But the ship went down off the coast of Spain. I read the letter and felt his pain.
Matter of fact, ooh, as a matter. Radio თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
Habemus papam.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიხშენებზე. Лапараковс Радио თავისუფლება.